Am să vă citesc câteva versete din Epistola Apostolului Pavel către Romani. Capitolul 1. Mânia lui Dumnezeu se descoperă din cer împotriva oricărei necinstire lui Dumnezeu și împotriva oricărei nelegiuire a oamenilor care înnăbușe adevărul în nelegiuirea lor. Fiindcă ce se poate cunoaște despre Dumnezeu le este descoperit în ei, căci le-a fost arătat de Dumnezeu într-adevăr, însușirile nevăzute ale Lui, puterea Lui veșnică și dumnezeirea Lui se văd lămurii de la facerea lumii când te uiți cu băgare de seamă la ele în lucrurile făcute de El, așa că nu se pot dezvinovăți. Fiindcă măcar au cunoscut pe Dumnezeu, nu L-au proslăvit ca Dumnezeu, nici nu I-au mulțumit, ci s-au dedat la gândire deșarte și inima lor fără pricepere s-a întunecat. S-au fălit că sunt înțelepți și au nebunit și au schimbat slava Dumnezeului nemuritor într-o icoană care seamănă cu omul muritor, cu păsări, cu dobitoace, cu patru picioare și târătoare. Acum o săptămână au fost alegeri prezidențiale aici în America. Eu eram la ora aceea în Canada și am urmărit de acolo mersul voturilor în seara aceea. Alegerile astea au avut loc într-o marți, dar lupta pentru președinție a început cu mult, mult înainte. Prin toate lunile alea de la campania electorală până azi, la o săptămână după ea, am văzut din nou, parcă mai clar, lupta năpraznică care se dă pentru sufletul și pentru mintea omului și mi-am adus din nou aminte de binecuvântarea aceea primară pe care ne-a dat-o Dumnezeu, cea pe care a dat-o El omului din zorii istoriei. Ți s-a arătat, omule, ce este binele. Îți spun înainte binele și răul, viața și moartea. Alege binele și vei trăi. Alege viața și vei trăi. Alegere. O facem înaintea lui Dumnezeu nu odată la 4 ani, ci în fiecare zi. Ni se pune înainte alegerea între bine și rău, câteodată însă din pricina împietririi inimii noastre, ni se pune înainte doar alegerea între 2 gradații de rău, dintre care una este mai bună decât cealaltă. Faptul că avem posibilitatea de a alege este așa un semn de prețuire pe care ni se dă de la Dumnezeu. Dumnezeu, care știe tot ce este bine pentru noi, își ia riscul să ne lase pe noi să alegem. Putem alege viața și deseori alegem moartea. Putem alege binele, iar deseori alegem răul. Ne lasă să alegem pentru că ne prețuiește. În țările unde omul este doar o comoditate a celor de la putere, acolo nu are posibilitatea să aleagă. În Coreea de Nord, de exemplu, unde este o dictatură zdrobitoare, oamenii trăiesc într-un lagăr de concentrare lărgit. Aproape totul este deja ales pentru ei. Cine conduce, ce ai voie să citești, să auzi, să vorbești, cât trebuie să aplauzi, pe cine, cât să lucrezi, când să te odihnești. Acum și Scriptura ne spune nouă așa ceva, dar ne lasă să alegem. Acolo în țările alea ți se spune ce să faci, nu ai voie să alegi, ești obligat. Și asta din pricina că omul acolo a devenit doar un animal mai scump, o comoditate, un sclav. Nu are valoare în el, deci nu are voie să aleagă. America a trecut în istoria ei pentru o perioadă oribilă, în care cei ce aveau pielea neagră nu aveau valoarea unui om. Erau așa ca o comoditate ce trebuia valorificată după cum vreau stăpânii lor, așa cum valorifici legumele, grânele, mineralele, cirezile de vaci. Negrii erau doar o cantitate economică, nu erau considerați oameni. De aceea ei nu aveau dreptul să aleagă nimic. Unde merg, ce vorbesc, cu cât să fie plătiți, dacă să-și păstreze copiii și soțiile, nimic. Când nu reprezinți nimic, nu ai voie să alegi nimic. Faptul că Dumnezeu ne pune înainte răul și binele, viața și moartea, și ne lasă să alegem, este certitudinea că El vede noi o ființă care este prețuită, o viață, o voință, un suflet viu, un duh care poate trăi, un om adevărat. Nu e adevărat că era mai bine ca Dumnezeu să nu ne lase să alegem. Dacă nu ne-ar fi lăsat să alegem, am fi devenit mai puțin decât animalele care și ele aleg. Asta ar fi făcut din noi niște neființe. Abilitatea însă de a lege este o sabie cu două tăișuri. Ea are în ea binecuvântarea aceasta formidabilă de a face din noi oameni vii și capabili să iubească și să se dăruiască. Și are în ea un blestem care este în stare să ne distrugă. Asta este o sabie cu două tăișuri. Conține în ea, alegerea asta, posibilitatea de a avea viață, binecuvântarea de a avea viață și blestemul de a ne coborî în moarte. Conține posibilitatea de a alege binele și blestemul de a ne coborî în cel mai întunecat colț al oribilității umane. Conține abilitatea de a căpăta o înțelepciune și cunoștință dincolo de puterile noastre umane, ceva de la Dumnezeu. Și în ea, în alegerea asta, este și blestemul de a deveni niște minți întunecate de prostie și de totală nebunie. Și asta se vede așa de limpede în timpurile alegerilor prezidențiale, când toate aspirațiile omului, de la cele mai înălțătoare la cele mai demente, capătă un microfon, capătă timp și spațiu la canalele de televizor. Vezi atunci toate nuanțele umane, de la cei mai înălțători la ce este mai josnic și dezgustător. Ce am avut noi aici de ales în America n-a fost neapărat o alegere între bine și rău, ci doar între ceva normal, între un om obișnuit al lumii și ceva înfiorător. Era cumva între două nuanțe care erau deja corupte, dar dintre care una din ele era ceva înfiorător. Eu am să vă mărturisesc singurul criteriu după care votez eu în America. După părerea mea, atâta timp cât există criteriul ăsta 1, nu se mai poate discuta un al doilea criteriu. În septembrie 11, în 2001, America a suferit cel mai mare atac terorist din istoria ei. În blocurile acelea două mari din New York, unde au căzut și eu, am lucrat și eu și fratele meu un timp, când ele s-au prăbușit, au murit aproape 3.000 de oameni. Unii mai tineri, mai bătrâni, copii au fost acolo. Bărbați, femei, albi, negri, asiatici, aproape 3.000. Când mor într-un atac sau un accident 3.000 de oameni, vă închipuiți cum au alergat ambulanțele, pompierii, poliția, armata, tot ce are viață în jur. Cei ce au murit au fost zdrobiți, au fost decapitați, au fost pulberați, făcuți zob. Majoritatea uriașă nu a fost niciodată înmormântați, ci bucățile lor de carne și oase zdrobite au fost aruncate la gunoi cu toată masa aceea de clădire dărâmată. Asta, pe bună dreptate, va rămâne în istoria Americii câtă vreme America va avea istorie. Dacă întrebai pe cineva în ziua aceea care este criteriul important în America, exista doar unul atunci. 3.000 de americani zdrobiți și dezmembrați. Însă ce nu s-a publicat în ziare a fost că a doua zi, nu știu dacă știți, a doua zi alți 3.000 de americani au fost uciși. Unora li s-a rupt membru cu membru din corpul lor, os cu os, braț cu braț, picior cu picior. Li s-a smuls capul cu un fel de clește. Unii au fost întâi arși cu un fel de acid, așa o soluție salinică. E adevărat, americanii ăștia s-au zbătut, au dat din mâini, au țipat groaznic, dar nu au fost auziți. Erau închiși așa într-o pungă, închiși într-un lichid, în pântecele unei femei. Erau oameni întregi, la fel ca mine și ca tine. Aveau toate țesuturile nervoase ca să simtă toată durerea. Erau fără apărare și țipătul lor, aici se numește silent cry, țipă tăcut, nu s-a auzit afară. Au fost copiii ăia zdrobiți, dezmembrați, trași în aspiratoare, zmulși, arși cu soluții salinice, apoi au fost aruncați undeva într-un gunoi cu alte gunoaie din clădirea aia de unde au fost torturați și omorâți. Despre ei era scris în Psalm 139, unde scria că din prima zi a concepției lor, pe când nici măcar nu aveau chip, erau deja cunoscuți de Dumnezeu și în cartea lui Dumnezeu era scrisă fiecare zi din viața lor. Aveau nume, aveau viitor, aveau capabilități. Erau viitor doctor, muncitor, savanți, mecanici, mame, părinți, bunici. În ziua aia, pe 12 septembrie 2001, n-a alergat nicio poliție, nici salvare, pompieri, armata nu a alergat pe străzi. Și erau tot 3.000 de americani uciși. Și a treia zi, pe 13 septembrie, au fost torturați și uciși alți 3.000. Și în următoarea zi, alți 3.000. Apoi alți 3.000 și alți 3.000 și alți 3.000. Dacă aș ține așa, numai să vă spun de o singură frază pentru fiecare zi când au fost omorâți 3.000, niciunul din voi nu ați fi în stare să așteptați, pentru că aveți treabă și vă așteaptă cine aveți servici. Și știți ce se va întâmpla mâine, luni, când mergem la servici? Nu știți? Eu nu sunt profet, însă știu precis ce se va întâmpla. Aproximativ 3.000 de copii americani mâine vor fi torturați, vor fi dezmembrați și uciși. Voi ați văzut vreodată cum arată un avort? Eu am văzut în repetate rânduri. Săptămâni de zile n-am mai dormit. Este ceva înfiorător, cum încearcă copilul ăla să se apere și cum îi se smulge mâna aia cu care încearcă să se apere și o bucată din umăr și o bucată din falcă și din cap, bucăți, bucăți, așa. Dacă ar alerga ambulanțele și pompierii, poliția și armata pe stradă, așa cum au alergat la primii 3.000 uciși în septembrie 11, astăzi am fi toți surzi, n-am mai auzit de atâtea ambulanțe. 24 de ore pe zi ar urla salvările pe străzi și s-ar jeli mamele de morților. Hitler, în războiul mondial, în lagărele alea oribile, a ucis 6 milioane de evrei, bărbați, femei, copii. Era în timp de război și o mizerie oribilă în lume. Americanii au ucis în timp de pace și în cea mai mare prosperitate din istoria lumii, au ucis 40 de milioane de copii nevinovați. I-au ucis în tortură, fără anestezie, fără judecată, fără proces, fără condamnare, fără ambulanțe, poliție, fără proteste, fără strigăte, fără nimic. Și mâine vor face la fel. Mai există alt criteriu de alegeri prezidențiale într-o țară unde în fiecare zi se torturează și se ucid 3.000 de copii nevinovați? Mai poți să discuți despre altceva? Mai ai voie să discuți despre altceva? Mai am voie să mă gândesc la economie? Să mă gândesc la mărirea de salariu? Să mă gândesc la ajutor din șomaj? Când acum, în timp ce vorbesc eu, sunt torturați copii fără apărare? Cum ar fi fost dacă în timp ce îngropam și ardeam mii de evrei uciși în lagăre, aș fi spus că mă gândesc totuși să-l aleg pe Hitler, pentru că totuși este un iubitor de patrie, săracul de el, și chiar e și un iubitor de artă, are așa o sensibilitate aparte, și care are planuri grandioase pentru omenire. Ce ați fi zis de mine? Exista pe vremea lui un al doilea criteriu? Poți fi un om cu vederi mai largi când până mâine seară se mai ucid și se torturează 3.000 de copii? Un creștin care este în stare să aleagă pe cineva care promite că va continua și va extinde dreptul ăsta la avort de a ucide 3.000 de copii pe zi prin dezmembrări și prin arsuri fără anestezie, un creștin ca acesta este fie un criminal, fie ignorant. Nu există drum de mijloc. Aș fi folosit un cuvânt mai dur, nițel, dar ce să fac, sunt în biserică. Este un criminal dacă o face conștient, dându-și votul și dându-și puterea de a alege și aprobând o astfel de oroare, cum aș aproba eu pe Hitler pentru lagărele de la Auschwitz. Devin un criminal. Și este un ignorant dacă nu știe ce se întâmplă la capătul străzii pe care o locuiește. Nu există cale de mijloc când este vorba de o crimă zilnică de 3.000 de copii. Nu mai merge discuție. După cum un creștin german de pe vremea aceea, care după toate ororile nazismului, decidea să-l mai aleagă pe Hitler din nou, nu era decât fie un criminal care era de acord cu Hitler sau era un ignorant care nu știa de lagărele de exterminare de la capătul orașului. Nu există cale de mijloc. Există dezbatere cu privire la capitalism, la socialism, la economie, la ajutor de stat, la imigrație liberă sau restrânsă, la salariu minim. Există dezbatere la construcția de drumuri, poduri, la dreptul homosexualilor. Dezbateri poți să ai la camere de baie pentru bărbați și femei cu privire la educație. Poți să ai o dezbatere inteligentă și argumente viabile și pro și contra la asigurare de stat, la privatizarea pensiilor, la tot ce vrei și ce nu vrei. Poți dezbate toate astea și poți argumenta și pro și contra. Nu există însă dialog cu privire la binele și la răul unor copii nevinovați uciși în cele mai bestiale și medievale torturi. Nu există dialog, nu există scuze pentru astfel de monstruozități făcute în cea mai bogată țară din lume, în cel mai bun timp de pace din istorie. Există o scuză pentru o femeie care, cumva nebunită de spaimă și de rușine, își ucide copilul. Asta mai e de înțeles, cumva. Nu există însă scuze pentru un adult liniștit care stă liniștit pe sofa cu o cafea în față și în cea mai perfectă liniște intelectuală și morală își dă acordul și votul pentru uciderea 3.000 de nevinovați pe zi. Dumnezeu oftează în Scriptură și ne spune: ți-am pus înainte, omule, viața și moartea, binele și răul. Acum alege. Și omul pășește în viața asta alegând în fiecare zi între voia lui Dumnezeu și voia lui, așa cum pășește la urna aia de alegeri, având în mână o daltă cu două tăișuri. Cu dalta asta va săpa pentru el și pentru copiii lui și pentru nepoții lui binecuvântări care vor dura peste generații. Și cu dalta asta va săpa groapa în care își va arunca copiii și nepoții, blestemul întunericului. Și toate astea, toate, din pricină că Dumnezeu îl prețuiește așa de tare încât îl lasă să aleagă. Omul în nebunia lui crede că alege o plăcere a vieții, un chef de-a lui, un film, o școală, un președinte, un senator. Crede că alege o lege, o libertate, o restrângere ei. Dar nu asta alege în ultimă instanță. Ceea ce noi alegem în fiecare zi este să respingem sau să primim binele și viața pe care Dumnezeu ne pune înainte. Îl alegem și îl respingem pe Dumnezeu. Noi credem că votăm o lege cu privire la extinderea căsătoriei între bărbați sau la oprirea ei. Nu asta alegem, de fapt. Alegem să respingem sau nu pe Dumnezeu care ne-a scris cu litere ce este bine și ce este rău. În vechiul Israel, poporul la un moment dat a decis să aibă un împărat și s-a tot uitat să aleagă pe cineva. Acum ce mare lucru făceau? Orice popor din jurul lor avea un împărat, un rege, avea un șef de trib. Și cum ei nu erau obișnuiți cu alegerile electorale, l-au pus pe profet să aleagă pe împărat. Și Samuel s-a întristat. Acum era și el om, săracul. Era cumva liderul neales al poporului în funcția asta de profet. Și s-a simțit el respins și s-a simțit înlăturat. Iar Dumnezeu însă îi spune: nu înțelegi ce se întâmplă, Samuel, aici. Nu pe tine ăștia te aleg sau te resping. Nu aleg eu un împărat. Ei doar mă resping pe mine, spune Dumnezeu. De mine se leapădă. În fiecare zi când alegem una sau alta, nu alegem de fapt lucrul acela. Îl alegem sau îl respingem pe Dumnezeu. Și din pricină că alegem și respingem de fapt pe Dumnezeu, atunci totdeauna, absolut totdeauna, înțelegeți ce vă spun, totdeauna apar consecințe. Rezultatele alegerii repetate ale omului se văd și se văd din ce în ce mai clar în jur. Am citit de multe ori capitolul ăsta 1 de la Romani, unde scrie: fiindcă măcar că au cunoscut pe Dumnezeu, nu l-au proslăvit ca Dumnezeu, nu i-au mulțumit, ci s-au dedat la gândiri deșarte și inima lor fără pricepere s-a întunecat. S-au fălit că sunt înțelepți și au înnebunit. Eu am crezut totdeauna că versetul ăsta vorbește așa ceva metaforic, au înnebunit. Dar azi văd cu ochii mei că termenul este pur medical. E scos din manualele, direct din medicină. Aici, în Portland, se naște sub ochii noștri centrul ospiciului de nebuni din America. Nu a fost așa acum 35-38 de ani când am venit eu. Doamne, ce loc frumos și pașnic, ce curat și ce liniștit era. Mergeai pe la ferme și îți luai de pe mese și din frigiderele lor ce trebuia și lăsai banii într-o cutie deschisă. Nu-i lua nimeni. Am mers la un moment dat la bancă și am uitat actele. Mi-au dat ei banii pe care îi cerusem și mi-a zis să vin mai târziu, a doua zi, și să le scriu un cec. Mergeai pe jos până la magazin și se oprea poliția să te întrebe dacă ai nevoie de ajutor, cum de ești pe jos. Am căzut aici în Oregon din stresul Bucureștiului ăla ceaușist și comunist și am crezut că am căzut drept în paradis, nu exagerez. Era ceva ireal, era ceva feeric și nerațional aproape. Eram noi două familii de imigranți în orășelul ăla mic din Scapuz, așa oraș simplu, cu oameni simpli, cu puțină educație. Ei o duceau prea bine ca să mai intereseze de restul omenirii. Mergeau copiii lor de la 15 ani la școală cu niște mașini de zrămânei cu ochii încremeniți. Ne-au întrebat dacă România este pe lângă Texas, pe undeva. Aveau tot ce vreau și atunci nu mai știau de nimic. Noi am început să ne fugărim cu mașinile prin orășel, așa într-un fel de leapșa cu mașinile. Și polițistul, ca să nu ne necăjească pe noi, imigranții, s-a dus la pastorul bisericii și pastorul a venit la noi acasă să ne informeze că în țara asta, spre deosebire de România, spunea el, oamenii nu au voie să joace leapșa cu mașinile prin oraș. Duminica totul era închis, toată lumea era la biserică. Acolo la biserică era șeful de la pompieri, era directorul de la școală, de la universitate, era șeful poliției, era judecătorul, era congresmenul local. În vremea aceea, ca să aspiri măcar la un post de conducere, trebuia să ai un statut respectat în biserica locală din orașul unde trăiai. Respect față de țară, față de Dumnezeu, față de credință, față de stagiu militar, față de părinți. În orașele mai mari, corupția începuse deja, dar în orașele mai mici, unde se vede cerul ziua, se văd stelele noaptea, unde există iarbă și pom și păsări, acolo nu exista ateism și nu exista ta nebunie. Așa am aterizat noi acum 38 de ani aici, în Portland și în Oregon. Și în ultimii 50 de ani de istorie, individual și național, noi am tot ales. Am ales să interzicem rugăciunea în școli. Am ales să ucidem 3.000 de copii în fiecare zi. Am ales să-L scoatem pe Dumnezeu din învățământ, apoi mai din toate locurile publice, de la universități, din librării, din biblioteci, din mass media. Am ales să ne lărgim orizontul și să introducem pornografie și materiale obscene în cărțile de școală și la televizor și apoi cu apariția internetului peste tot, în mâinile fiecărui copil de peste 10 ani. Am ales să încurajăm relațiile sexuale la copii de la 6 și 7 ani. De la vârsta de 10 ani deja le-am dat în școli, cu sau fără permisiunea părinților, le-am dat prezervative pentru relații sexuale. Le-am spus că au acordul nostru să facă ce vor. Am acceptat homosexualitatea între noi și în școlile noastre. Apoi am pus presiune să o celebrăm, să o manifestăm pe străzi. Apoi am făcut legi prin care am aprobat căsătoriile de genul ăsta și apoi adoptarea copiilor orfani de cupluri homosexuale. Mai nou am pus presiune să eliminăm orice deosebire între genul masculin și feminin, până acolo încât tinerelul de pe băncile astea ale școlii nu mai știe precis dacă e băiat sau e fată. Am ales să ne ucidem bătrânii, ajutându-i să înțeleagă că este mai demn pentru ei să crape și să ne scape de povară decât să fie îngrijiți de fiii și de fiicele lor. Am creat clinici unde omul nu se duce să fie ajutat să trăiască, ci să fie ajutat să se sinucidă. Am legislat vânzările libere de droguri cu care tinerii noștri să se obișnuiască apoi. Am ales că la fiecare 2 ani oameni care să promoveze și să lărgească toate alegerile astea de mai sus, să le onoreze și să meargă în fruntea marșurilor. Apropo de toate astea, că tot am făcut alegeri aici în America, tot ce v-am zis eu acum sunt parte integrală din platforma de bază a Partidului Democrat de aici din America, fiecare din liniile astea fără excepție. Am tot ales și nu am știut de fapt că tot ce alegeam era să respingem pe Dumnezeu și să ne scăpăm de lanțurile Lui, să scăpăm de legile Lui, de cuvântul Lui, să scăpăm de ce numește El și Scriptura bine și viață. Ți-am pus, omule, înainte binele și răul, viața și moartea. Alege binele, alege viața și vei trăi tu și copiii tăi și copiii copiilor tăi. Și am ales zi cu zi și an de an. Și rezultatul este vizibil pentru cine nu este orb, este asurzitor pentru oricine nu e surd. Trăim într-un ospiciu astăzi de nebuni, aici unde trăim noi, aici în Oregon. V-ați gândit vreodată cum a fost posibil ca în vechiul Imperiu Roman să fie la un moment dat, să fie imperiul ăla uriaș, cel mai mare imperiu de vremea aceea, să fie condus de un nebun ca Nero sau un dement, așa cum era Caligula? Ăștia erau absolut demenți, în cel mai medical termen posibil. Nebuni delegați, cum zicem noi românii. Unul dintre ei și-a făcut calul senator. Calul lui vota și vorbea așa, nechezând în senatul roman. Ălălaltul și-a dat foc la Roma împreună cu o trupă de demenți ca el și știți de ce și-a dat foc? Ca să poată avea inspirația de a face poezii. Cum a ajuns cel mai puternic imperiu din istorie până atunci să fie conduși de oameni scăpați din ospiciu de la Balamuc? Poporul a tot ales. A tot ales senatori mai sofisticați, mai progresiști, mai puțin încuiați, ziceau ei. Și senatorii au ales împărat. Și împăratul le-a dat spectacole. Mai întâi un fel de circ cu animale, curse, lupte, apoi cu oameni, apoi masacre în arenele romane, sânge, animale care devorau oamenii de vii, sânge, orgii sexuale, dezmățuri care atingeau demența, relații între oameni și animale. Au tot ales. Și la un moment dat au ajuns un ospiciu de nebuni. Mergi azi în Portland, aici unde trăim noi, și vezi, ți se pare ceva ieșit așa dintr-o carte de aia de-a lui Dante. Pe partea asta a străzii este un afiș mare în care ți se explică cum că folosința drogurilor îți va distruge creierul și familia. Și exact pe partea cealaltă sunt două, trei magazine unde se vinde liber drogurile acelea și statul încasează taxe din vânzări, taxe cu care apoi încearcă să ajute medical pe cei distruși de drogurile astea. Nebunie! În școlile noastre se învață promiscuitatea de la vârstă fragedă, în licee, în clasele de artă, sunt aduse modele nude care trebuie pictate de fetițe și de băieți de 15 ani. Și acasă părinții se întreabă cu îngrijorare dacă tinerii lor privesc pornografie pe internet. Nebunie! Mergi într-o anumită zi prin Portland și vezi 1000 de oameni de toate vârstele mergând pe bicicletă absolut în pielea goală. Acum vă imaginați un bărbat cu burtă mare așa de 60 de ani încercând să meargă gol pe bicicletă? Nici nu am crezut că este fizic posibil. Dar omul ăla suferă durerile nașterii ca să-și arate în public nebunia totală. Și procesiunea asta umblă prin cartiere, case cu copii și fetițe de grădiniță care privesc cu ori mari la ceva care seamănă, cum să zic, cu eliberarea unui ospiciu de nebun pe stradă. În următoarea zi, dacă eu aș face așa ceva, probabil că aș fi arestat. Dar în ziua aceea, în frunte cu primarul orașului, ne putem arăta toată nebunia mentală și sufletească în toate cartierele din oraș. Intri într-o cafea aici, lângă biserică, și acolo sunt la masă, stau la masă 10 minute, nu stau mai mult niciodată. La cealaltă masă este unul care are o păpușă mare așa cât copilul meu și vorbește cu ea și chiar încearcă să-i dea cafea, face glume, vorbește, răspunde. Este directorul de la școală. El învață pe copiii mei ce este normal și ce este rău. Dincolo la masă ailaltă este unul care se ridică din când în când de pe scaun și vorbește tare de tot cu scaunul ăla gol din fața lui. Dă din mâini, dă din picioare. Ăsta este doar manager la magazin. La cealaltă masă sunt doi bărbați așa păroși cu barbă. Au rochii lungi, au așa o geantă elegantă și scumpă pe braț, au ciorap de mătase pe picioarele alea păroase și au pantofi roz cu toc cascuțiți. Unul dintre ei are glezna luxată. Nu știe încă prea bine să meargă cu pantofi cu toc. Și stau și mă uit și mă întreb, am intrat aici la cafea sau am intrat la cantina ospiciului de nebuni? Și dintre ei sunt aleși primarul orașului, directorul sistemului școlar, liderii imperiului în care trăim, Nero, Caligula. Am început prin a izola pe nebuni, apoi i-am pus în libertate, apoi am onorat nebuniile, apoi i-am rugat să se ducă să ne conducă. Mergi la colegiul local și acolo când te înscrii te întreabă ce ești, bărbat sau femeie, alb sau negru, european sau asiatic. Și te uiți cu mirare și cu zâmbet. Oare profesorul ăsta e orb de-a binelea? Nu vede că sunt dita mai bărbatul alb și blond? N-are nimic, spune el. Poți alege astăzi să fii femeie. și poți alege să fii de rasă neagră și, dacă vrei, chiar și asiatic. A, nu-ți place că ești înalt? Nu-i nimic. Scrii că ești scund. Și atunci, băiatul meu de 6 fiți poate deveni o fată de rasă neagră, de 5 fiți înălțime și ca atare poate folosi dușurile fetelor. Și dacă săptămâna viitoare se simte că este de fapt o femeie din Alaska, tot ce trebuie să facă este să schimbe profilul de la școală. Și săptămâna viitoare poate fi un bărbat din Europa. Și întreb, este o glumă sau ai nimerit într-un film de la de oroare sau cumva nu te-ai trezit din somn și ai un coșmar? La universitate acum din Carolina, o elevă a descoperit că de fapt ea este pisică. Și acum profesorii cu doctorat în psihologie, fizică și matematică trebuie să o respecte ca atare și să o învețe analiză matematică prin semne și prin mieunaturi. Miau, miau, miau și explică cum se face analiză matematică. Și decanul facultății sfătuiește stafful universității să respecte adevărata specie din interiorul corpului ăsta care pare să fie adevărata unei fete americane, dar ea știe mai bine ce este înăuntru. În școlile noastre, copiii de la grădiniță în sus sunt învățați să se descotorosească de cuvântul bine și rău. Astea, zic ei, sunt relative. Nu există de fapt așa ceva. Să se dezobișnuiască de cuvântul băiat, bărbat, fată, femeie. Astea nu există. Să se lepede de naționalitatea lor. Nu mai sunt granițe. Nu mai există rasă. Să se lepede de orice fel de credință, în special de creștinism. Asta e ceva care îi leagă de trecutul ăla mort. Să se lepede de orice autoritate, de părinți, de guvern, de Dumnezeu. Să se lepede de orice fel de loialitate, loialitate față de soț, soție, tată, mamă, țară, trib, biserică, orice. Sunt sfătuit să-și găsească adevărata identitate, pierzând absolut tot ce le definește identitatea. Familia, biserica, sexul, rasa, națiune. Înțelegeți în ce ospiciu trăiesc copiii noștri de azi? Și asta încă pare doar un început. Este de mirare că în dreapta și în stânga, în cele mai bune familii, în case de predicatori, de oameni cu bună stare, cu oameni de credință, copiii renunță la Dumnezeu, la moralitate, la biserică și la credință, ca să ajung apoi goi, singuri și pierduți în oceanul ăsta de nebunie, fără busolă și fără direcție. Aproape în fiecare zi auzi de încă un părinte care plânge, de încă o familie care și-a pierdut fiul și fica. Și Dumnezeu ne spune, ți-am pus omul înainte binele și răul, viața și moartea. Alege binele și vei trăi. De 50 de ani am tot ales și am tot ales. Am crezut că alegem niște chefuri de ale noastre. De fapt am ales să-L scoatem pe Dumnezeu din poză. Am ales răul, moartea, întunericul și treptat ne-am cufundat în subsolul ăsta unde aleargă astăzi oamenii pe o coadă de mătură cu un făcăleț în mână, mieunând și lătrând. După ce înțeleg eu din scriptură și din istorie, așa ca nație, noi americani aici, am intrat pe un drum unde nu mai este mare șansă să te mai întorci. Este prea mult sânge pe mâinile poporului ăsta care a trăit cea mai mare bunăstare materială din istoria lumii. 40 de milioane de copii uciși, 10 de milioane de oameni acum otrăviți moral și intelectual. Billy Graham scria de mult, Dumnezeu nu mai poate fi numit așa dacă nu va pedepsi țara asta. Prea mult sânge deja. Dar ce este magnific, grozav în poza asta sumbră, în poza asta toxică și otrăvitoare, este că înaintea noastră, ca individ, ca familie, ne stă în față, ne stă în față binecuvântarea aceea primară. Înaintea noastră este Dumnezeu cu mâinile întinse. Ți-am pus, Andrei, înaintea ta și înaintea casei tale, binele și răul, viața și moartea. Andrei, alege azi binele și vei trăi. Andrei, alege azi viața și copiii tăi vor sta în picioare. Marta, alege azi pe Dumnezeu și vei vedea puterea lui năpraznică la lucru în viața ta și în viața copiilor tăi. Dragul meu, alege azi pocăința înaintea lui Dumnezeu și vei vedea că mâna lui, într-adevăr, nu este prea scurtă. Puterea lui nu este prea mică. El te poate schimba. El poate cu adevărat cuceri din nou inima copilului tău. Este posibil să trebuiască să scoți copilul, poate din școală, poate că nu va mai putea face avocatură sau medicină, poate va trebui să te muți într-un loc unde Sodoma nu a ajuns chiar așa în floare, poate va trebui să trăiești mai modest, dar vei trăi și nu vei muri, pentru că Dumnezeu stă încă în fața noastră și ne cheamă. Îți pun înainte binele și răul, viața și moartea. Alege pocăința. Te poți întoarce. Poți renunța la păcat. Poți fi ridicat de Dumnezeu, te poți mărturisi. Te poți rupe în lăuntrul tău și te poți deschide față de Dumnezeu. Îți poți schimba gândirea, prietenii, politica, viziunea, viața. Alege azi viața în singurul loc unde este viața, în brațele lui Dumnezeu, și vei trăi tu și copiii tăi. Alege rugăciunea și vei vedea răspunsul lui Dumnezeu. Bate și ți se va deschide, caută și vei găsi, cere și ți se va da. Seamănă azi cu lacrimi și într-o zi vei secera cântând și dansând și țopăind de bucurie. Ți-e somn, nu ai timp de rugăciune, ești obosit. Ți-am pus înainte, zice Domnul, binele și răul. Alege binele. Alege rugăciunea. Alege rugăciunea singur, singurel în cămăruța ta. Alege rugăciunea cu soția ta în cameră, cu copiii tăi în jurul mesei tale, cu frații tăi care vor chema numele Domnului peste tine și peste ai tăi. Alege rugăciunea și pocăința. Alege cuvântul lui Dumnezeu. Închide celelalte surse de cuvinte, deschide cuvântul, deschide-l când ești singur, singurel, tu. Deschide-l împreună cu soția ta, cu soțul tău. Deschide-l cu copiii tăi în jurul mesei tale. Cheamă pe frații în casa ta și deschide cu ei cuvântul. Alege astăzi, alege biserica lui Hristos. Alege pe frați, pe tineri, pe bătrâni, pe cei ce suferă, pe cei ce plâng, pe cei ce se bucură. Alege cântarea de laudă. Alege mâinile ridicate spre Dumnezeu. Alege părtășia frățească. Alege sfințenia. Renunță, omule, la voia asta ta. Alege voia lui Dumnezeu. Alege suferință, renunțare, simplitatea credinței. Asta este binecuvântarea primară, dată de Dumnezeu din zorii istoriei. Este încă în fața mea și în fața ta astăzi. Și așa cum a fost cu mii de ani în urmă, pe vremea lui Samuel, pe vremea lui David, pe vremea Imperiului Roman, în vremea noastră, alegerea pe care o faci astăzi și mâine și poimine este de fapt o singură alegere. Îl alegi pe Dumnezeu sau îl respingi pe Dumnezeu. Și așa cum a fost totdeauna în istorie, alegerea asta va săpa drumul pe care te vei înălța sau pe care vei coborî tu și generația care vine după tine. Ai înaintea ta binele și răul, viața și moartea, binecuvântarea și blestemul, lumina și întunericul. Acum mergi cu Dumnezeu și alege. Amin.